Oke, selamat datang di Berdaya. Saya sekarang sama Obet Krisna. Udah lama ketemu, apa kabar?
Baik.
Ini salam. Untung kita udah ketemu di sini. Soalnya kucing-kucingan toh. Dari jam 2, jam 3, sorry, jam 7.
Sorry, Pak. Mohon maaf sekali. Saya mohon maaf.
Sibuk apa?
Di akhir jabatan. Banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan saya ternyata malam, karena tahu saya udah mulai slow di band. Jadi banyak orang butuh bantuan saya, itu saya bantu.
Bantuan?
Banyak, ada orang yang punya lembaga, punya badan, dia mau bikin campaign, terus bikin acara, masnya bikin acara, ya udah suruh bantu.
Ini tahun ke 4 tahun ke 5?
Tahun
ke 5 kuliah.
Tahun keempat. Akhir tahun keempat.
Loh, harusnya garap skripsi tuh. Malah kerjain jadi pembicara ya.
Akhir tahun kejar setoran dulu, Pak.
Kejar setoran.
Untuk biaya Natalan dan biaya tahun baruan.
Siap-siap.
Butuh biaya.
Kau kan jadi presiden dan KMUGM tahun 2018. Dilantik Januari atau Februari?
Desember.
Oh, Desember juga ya?
Desember.
Ini berarti akhir masa akhir tahun.
Jadi aku dilantik tanggal 28 Desember. Besok sertijab tanggal 22.
22 Desember juga?
22 Desember.
Gimana perkembangannya BMKM di tangan seorang Obet Krisna satu tahun ini?
Aduh. Sebenarnya aku bukan orang yang punya wewenang untuk menjawab apakah BMKM sudah berubah atau tidak. Tapi kita yakin bahwa kita sudah berada di jalan yang baik, di jalan yang sesuai dengan visi yang kita bawa di awal. Pada dasarnya kan dulu aku maju BEM dengan satu keinginan, bahwa satu keresahan bahwa apa sih BEM gitu jadi banyak orang nggak tahu soal BEM. Sekalinya orang tahu soal BEM, BEM cuma dicaci maki dan sebagainya.
Tapi yang memutuskan kamu untuk masuk ke BEM dan akhirnya masuk ke presiden?
Keputusan bersama.
Sebelum jadi presma, udah jadi anggota BEM dulu?
Enggak pernah. Selama 3 tahun saya tidak pernah menjadi anggota BEM.
Orang luar ya?
Dan di tahun terakhir.
Orang luar ya?
Orang luar. Orang luar, Pak. Saya orang luar. Ini BEM tuh segini nih. Nah, saya di sini.
Kalau itu keputusan bersama, apa yang mendorong banget? Kesan apa yang
iya itu tadi, pertama soal banyak teman-teman saya nggak tahu soal BEM itu apa.
Okay.
Dan BEM ini sebenarnya berada di titik di mana ada atau tidaknya BEM itu tidak terlalu persoalan bagi banyak orang. Dan bahkan orang lebih halusnya adalah orang mulai tidak peduli ya wes. Kita tahu 2017 pada saat itu menerima banyak banget ini semacam kritik dan citra di banyak teman-teman mahasiswa malah juga nggak baik bagus banget gitu, dan orang makin antipati dengan gerakan mahasiswa. Itu juga jadi salah satu poin yang penting. Makanya kemudian kalau ditanya berubah atau tidak, saya nggak tahu. Tapi kalau kita mau main hitung-hitungan kuantitatif, tahun 2017 itu memilih mahasiswa yang terlibat dalam pemilihan mahasiswa itu hanya 9.000.
Dari
34.000 mahasiswa.
Wow, gila.
Terus ya segitu. Itu selalu mengalami setiap penurunan. Dari beberapa tahun sebelumnya selalu mengalami penurunan. Nah, di tahun 2018 pemilu sekarang partisipasinya, angka partisipasinya mencapai 16.500.
Wow, hampir 2 kali lipat. Gila.
Jadi aku juga nggak tahu. I don't know. Nggak tahu. Tapi itu menurutku salah satu, dan menurut kita semua, ya tidak bisa dilepaskan dari bagaimana kita kemudian mengubah wajah BEM di hadapan banyak mahasiswa.
Okay, siap. Mungkin sebelum aku lanjut yang lebih dalam tentang BEM, tentang hal yang terjadi baru-baru ini, aku bakal ngajak kamu flashback dulu.
Siap.
Dulu itu kan kamu SMA, ikut jurnalistik.
Betul sekali.
Jurnalistik. Pasti suka baca dong.
Lumayan.
Apa buku?
Pada saat itu ya.
Oh, sekarang udah enggak?
Ya. Sekarang bacaan saya enggak. Karena saya skripsi, bacaan saya jurnal-jurnal ilmu politik yang sangat membosankan. Enggak juga sih.
Kenapa suka nulis? Dan kenapa suka baca?
Karena kalau menulis, karena orang tua membaca dan menulis jadi satu paket.
Oke, benar.
Karena di rumah selalu dipaksa sih dari dulu untuk melakukan dua hal itu. Jadi setiap minggu diajak bapakku ke Gramedia, beli satu buku dan harus dibaca. Dan harus ditulis.
Oh, iya. Sejak kapan?
Sejak SD kelas 6 tuh.
SD aku.
Sejak kelas 6.
Comic Science.
SD kelas 6. Ya walaupun sebenarnya ada komik juga ya, tapi kebiasaan seperti itu udah sejak itu. Dan di rumah kan ada ini juga, selalu langganan Kompas dari kecil sampai sekarang nggak pernah berhenti langganan Kompas.
Berarti kalau kamu memang dari keluarga yang beli keras banget ya,
bapakku terutama ya. Jadi di rumah saya lebih banyak kertas daripada uang.
Oke, siap.
Ya kebiasaan menulis sebenarnya berawal dari situ gitu. Awal tulisanku cuma ringkas per poin-poin, terus kemudian dikritik. Tiap minggu suruh nulis pengalaman seminggu ngapain dan sebagainya. Kayak gitu sih.
Sampai pada suatu masa di SMA untuk masuk ke dunia jurnalistik. Jurnalistik sama ngerangkum buku itu kan hal yang berbeda. Emang sih bisa memacu.
Iya.
Emang sih bisa memicu, cuman di SMA itu hal jurnalistik apa sih yang bisa dieksplor lagi? Soalnya nek menurutku salah satu alasan aku nggak masuk karena kayaknya cuma itu doang.
Ya memang. Dalam arti gini, memangnya adalah kalau kita cuma normatif, ya wes apa jurnalistik mahasiswa ya hanya lingkup kampus ya udah ya memang kayak yang kita bayangkan itu.
Yeah.
Cuman kan gini, aku harus akui bahwa aku masuk jurnalistik di kampus itu juga karena paksaan bapakku. Bapakku mendorong untuk aku terlibat di jurnalistik kampus. Gitu.
Kamu sama sekolah?
Sekolah. Okay. Jurnalistik sekolah. Karena dia akan membantu untuk menulis, membantu kita untuk eksplor. Bapakku backgroundnya juga seorang wartawan.
Oh, jurnalis juga?
Iya, pernah mencicipi wartawan. Okay. Jadi itu dasarnya. Oke, aku masuk aja. Terus kemudian di situ menemui banyak hal. Aku harus mengakui bahwa aku juga enggak maksimal juga di saat itu. Karena aku awalnya setengah hati, kemudian di satu sisi juga masih belajar apa sih dunia apa. Ini dunia yang sangat baru buatku. Cuman sekolah jurnalistik di sekolah sebenarnya kalau kita mau lebih nakal dan lebih berani banyak banget tuh sektor yang bisa kita jadi ya mengkritisi kebijakan sekolah dan
kayak selebaranmu yang
jelas. Ya semacam itu gitu. Jadi kemudian jurnalistik tidak hanya memberitakan berita soal kegiatan-kegiatan kamu, kegiatan-kegiatan sekolah, ekskul, event dan sebagainya, tapi juga memberikan apa namanya wacana baru di sekolah. Harusnya ke situ sih. Cuman sekali lagi itu baru kutemukan di akhir-akhir dan bahkan juga ketika di kampus gitu, setelah di kampus. Wah, tau gitu aku dulu pas jurnalistik melakukan ini. Tapi ya namanya proses belajar dan apa. Tapi kalau mau ada apa nih, ruang waktu gitu, mau balik mungkin aku akan jadi jurnalis siswa yang nakal.
Iya, udah kelihatan kan?
Udah kelihatan.
Dari selebaran ini.
Siap. Saya menulis itu.
Your favorite book of all time. Apa?
Waduh. Oh, saya suka novel. Yang menurutku masih sekarang masih sangat mengenai. Novel Le Burung-Burung Manyar. Romo Mangun ya?
Iya,
Romo Mangun.
Kok pernah gak pernah baca itu?
Oh, belum pernah baca?
Belum pernah. Soalnya buku favoritku Lepati Prince.
Aku mau cek kuliah, Pak. Aku mau cek kuliah.
Aku mau cek SMP atau SMA ya?
Iya. Aku baca kuliah. Sangat-sangat bagus. Buku keren. Buku kedua yang aku sukai judulnya apa ya? Yang nulis Agustinus
Wibowo.
Agustinus Wibowo.
Oh ya. Dia main ke negara-negara dunia ketiga. Ya.
Aku baca dia. Aku lupa judulnya. Batas garis batas apa ya?
Yang tebel itu kan?
Yang
mana?
Yang tebel.
Aku lupa judulnya.
Garis batas. Buku buku itu membawaku keliling tempat-tempat yang pengen aku kunjungi. Jadi ketika aku lelah, aku malah baca buku itu.
Bukannya tidur?
Bukannya, maksudnya lelah dalam arti penat ya. Penat dengan segala kesibukan. Buku itu kemudian menyegarkanku sih.
Setuju banget. Terus dari SMA yang memilih kamu untuk, sorry, yang membentuk kamu untuk masuk kepada JPP?
Politik pemerintahan.
Dari sekian banyak jurusan.
Gini, sebenarnya sejak SMP, aku pengen masuk komunikasi.
Oke.
Oh, SMP ini aku sudah membuat jalur lurus untuk ke Visipol sebenarnya.
Aku SMP ingin jadi dokter.
Oh gitu?
Sekarang ada cemen.
Aku sejak SMP sudah membuat garis lurus lah. Bahwa aku harus masuk Visipol dan aku harus masuk jurusan komunikasi. Karena pikirku pada saat itu jadi public relation itu bagus gitu. Keren. Cuman makin lama karena di rumah nonton berita, kemudian bacaan soal apa di Kompas, di koran-koran makin banyak, terus literasiku soal isu-isu sosial juga makin kuat, ada keinginan untuk kemudian kayaknya terlibat di bidang yang apa namanya, terlibat di bidang yang kemudian bisa membantu orang lain lebih banyak, itu jadi passionku sih.
Dan politik adalah salah satu caranya.
Ya, awalnya sebenarnya enggak, bukan langsung politik, tapi manajemen kebijakan publik.
Oke.
Karena aku mikirnya kalau orang kaya paling dia cuma bisa bantu berapa sih? 100, 240 ribu orang gitu.
Filantropis gitu ya.
Ya, filantropis gitu. CSR misalnya, alah berapa sih cuma ini. Tapi kalau lewat kebijakan aku mikirnya kayaknya ini deh, apa bisa lebih banyak orang. Hmm. Aku dari Gunung Kidul, daerah miskin. Jadi kondisinya makin bertabrakan tuh, makin ketemu aku dengan kondisi lihat tetanggaku, lihat orang-orang di Gunung Kidul yang susah air, masih susah makan.
Oh, daerah Gunung Kidul susah air?
Iya.
Daerah Sedayu?
Panggang, sih. Panggang. Aku yang Panggang, Pak.
Oh, Panggang. Panggang.
Oh. Panggang Gunung Kidul.
Oke, okay, oke. Okay,
jadi okay. Kondisi yang kuhadapi realita, kemudian bacaan, literasi, isu-isu yang makin apa kuat, ya itu kemudian mendorong, oke aku harus masuk menjadi seorang pembuat kebijakan yang baik. Tapi kan aku gak keterima nih, enggak. Akhirnya kemudian aku masuk di ilmu politik. Dan ternyata itu jauh lebih luas kajiannya.
Oh iya?
Iya.
Oke, paham paham. Berarti dari orang yang Gunung Kidul yang kamu udah well trained, temannya bagus sih? Teman-teman ada yang gitu,
banyak sih, Pak.
Tetangga-tetangga.
Iya, banyak sih. Oh, daerahku ya?
Iya.
Sedikit sih.
Sedikit ya?
Emang masih sedikit. Oke, ya, itu lah kondisi semacam itu yang kemudian mendorongku. Aku SMA ini loh, ikut, minimal aku sudah ikut dalam gerakan anti tolak UN. Gerakan tolak UN.
Tolak UN, iya. Yeah.
Tolak UN. Saat itu...
Yang menginisiasi aksi juga?
Enggak juga.
Oh, enggak.
Enggak, tapi... Aku maksudnya ikut di Twitter, kan di Twitter dulu ramai banget nih soal hashtag tolak UN atau bener. Apa ya. Dan mereka sampai bikin kopdar di mana-mana. Aku sebenarnya hampir ikut, cuman
itu waktu transisi SBY ke Jokowi ya? Apa sesudahnya?
Sebelumnya. Oke. 2013-an gitu. Ya udah aku ya mulai tertarik dengan isu-isu itu, terus isu pendidikan dan sebagainya.
Oh, berarti aku harus berterima kasih sama kamu.
Kenapa?
Soalnya nek kalau menternya bukan Anies Baswedan, aku nggak bakal lulus SMA kayaknya.
Oh gitu.
Nilai biologiku kan 4 gitu.
Coba aku ya 6 sih. Kalau nggak lulus. Kalau nggak lulus. Kayak gitu. Wah, jadi memang literasi isu sosial aku dan politik sudah cukup. Menurutku cukup ya pada saat ini. Karena aku zaman-zaman pilpres komentarku soal-soal politik, Pak. Sok tau lah gaya-gaya anak SMA. Sok kepingin komentar. Komentari, nulis-nulis.
Sekarang masih sering gak komentar-komentar kayak gitu?
Enggak, jujur ya. Setelah masuk ilmu politik, aku malah makin menyadari bahwa tulisanku yang sebelumnya tuh bodoh banget. Ini banget. Kita nek bukan anak politik, kita nek gak pernah belajar politik, terus cuma asal ngomong gitu loh. Jadi semakin kuliah, makin lama kuliah, makin berpikir berulang kali untuk mengucapkan. Mengartikulasikan ekspresi politik.
Oke. Okay. Di SMA aku waktu kenal kamu emang orangnya cantik banget.
Iya.
Dan itu imagemu, maksudnya aku sampai beranggapan ketika kamu kampanye buat capresna UGM, BMKM UGM, aku sampai mikir wah just obet being obet.
Iya.
Dalam artian kamu bawa santaimu dan terlepas dengan pakem-pakem yang harus formal dan kaku dan sebagainya. Itu ide dari kamu sendiri atau dari teman-teman?
Ide dan karena personanya itu personaku dan aku juga tidak mau menjadi orang lain. Itu yang kukatakan dengan teman-teman dan kemudian teman-teman mengolah itu.
Dan itu kalau nggak salah itu jadi nafas baru ya di ajang pemilihan
presiden. Iya pada saat itu. Memang kemudian terus kemudian di tahun ini kan direpetisi oleh banyak orang bahwa oh ternyata sekarang gaya yang lama itu sudah tidak terlalu.
Tapi gagal.
Ya, sebenarnya semua
menggunakan. Oh semuanya juga tuh. Oh berarti cuma satu doang.
Menurutku semua menggunakan cara yang sama. Intinya sama tapi kemudian direplikasi dalam bentuk-bentuk yang lain. Tapi kan kemudian menghadirkan sosok Prisma yang orang Prisma banget ki, itu kan ide awalnya. Wong ki bosen lah dengan gaya Prisma yang yang normal kaku dan heroik. Zamannya Bung Tomo itu, yang selalu orasinya, bukan Bung Tomo ya, tapi kalau Bung Tomo memang ada orang yang berteriak-teriak itu cocok loh, dan bisa mengundang simpati, ya kayak Bung Tomo, Bung Karno, tapi ada kadang orang kemudian karena merasa bahwa yang pidato, orasi harus teriak-teriak, harus kelihatan gagah, semua orang kepengen meniru itu, padahal nggak semua orang cocok dengan gaya itu. Nah, yang terjadi sebelum-sebelumnya adalah cara-cara semacam ini orang lain.
Dan emang benar suka dangdut.
Oh iya.
Oh benar.
Saya suka dangdut.
Kan cuma gimmick.
Beneran. Malah sebenarnya dangdut itu apa ya? Diambil soal keseharian gue, semua itu tidak ada yang dibuat-buat. Aku bisa pastikan itu.
Oh iya.
Tidak ada yang dibuat-buat dalam kamar. Jadi aku jadi enak wae toh. Dalam arti aku melakukan apapun di kerane kamarnya. Iya kan, gampang wae. Sesuatu yang tidak perlu aku buat, tidak perlu aku ciptakan pada saat itu, ya itu yang aku lakukan.
Tapi kamu waktu kampanye mengundang Sinasin itu juga?
Enggak,
jadi oh iya bukan kampanye itu?
Jadi kebetulan gini, di bulan Desember kan penutupan banyak banget ini. Penutupan acara tuh di mana-mana ada. Di Visipol tuh di masa-masa kampanye itu banyak banget dangdutan, Mbak.
Oh iya.
Jadi bisa kayak kampanye terselubung lah.
Padahal ya obat cuma menjadi obat aja.
Iya, padahal enggak apa-apa. Terus ada karena ada Pak Udang Dutan, terus ada NDX pada saat itu.
Yeah.
Ya semuanya ketemu lah. Tapi memang tidak ada yang disetting. Yo aku seneng dangdutan ya nanti. Masa seneng dangdutan.
Sampai kamu mengandalkan siapa Valen adalah pemersatu bangsa.
Iya. Tapi gini, tapi menariknya adalah jujur itu Via Valen, kata Via Valen itu tidak ketemu di awal.
Di awal maksudnya?
Jadi tidak kita siapkan di awal, sejak awal. Karena ide itu baru muncul ketika aku TDF itu tur di fakulti.
Yep.
Di fakultas kedua. Jadi di teknik, aku karena aku masih baru dalam dunia itu, aku melihat, waduh, katanya aku tadi terlalu kaku, terlalu serius.
Tapi di teknik udah cukup dikenal belum nama Obet Kresna?
Belum.
Oh belum ya?
Belum. Dan pada saat itu kan kalau di fakulti nggak terlalu banyak dan biasanya yang datang pendukung-pendukung fix gitu loh. Nah, pada saat itu aku merasa aku terlalu kaku nih, masih terlalu kaku gitu. Walaupun aku udah santai tapi mungkin kurang masuk kepada mereka. Ya udah. Yang kedua, aku melihat teman-temanku itu ternyata yang dua lainnya tuh menghafal, Pak.
Menghafal.
Orasinya tuh menghafal.
Oh iya.
Jadi dari nomor 1 menit pertama sampai menit terakhir itu mereka menghafal. Nah, aku melihat di menit kedua kan aku nomor 3, aku selalu dapat jatah nomor 3 dong.
Iya, yeah, terakhir.
Aku selalu bisa mengamati mereka. Aku pikir ya, wah. Ini ya. Aku lihat mereka udah enggak mulai penontonnya udah enggak mulai konsen gitu. Enggak mulai tertarik. Terus ini aku mikir, okay. Ketika 1-2 ngomong di kedua yang di MIPA, kemudian aku meluncurkan kata Via Valen sebagai bentuknya. Aku sebenarnya main logika sih gitu. Bahwa
soalnya orang-orang udah jenuh dan kamu harus bisa bikin
bangkit lagi ya? Aku nomor 3, Pak. Aku nomor 3 siang. Orang-orang udah enggak jenuh. Orang-orang udah pada jenuh gitu. Kalau aku pakai cara mereka yang serius, berat, kemudian kayak heroik gitu, narasi-narasi enggak masuk. Kayak gitu enggak masuk gitu. Ya udah. Akhirnya aku menggunakan Via Valen, semua aku kumpulkan dalam waktu sekejap, aku masukkan, terus kemudian kata itu aku diskusikan setelah pulang dari MIPA, aku diskusikan dengan tim, wah ternyata ini malah bisa jadi bisa jadi semacam highlight dari semua.
Oke, terus jadi akhirnya kepilih jadi Prisma UGM 2016. Habis itu sempat diundang ke Matan aja juga ya.
Betul.
Aku pengen denger dong ceritanya kok bisa diundang.
Itu sesuatu yang sangat mendadak. Kami, aku kebetulan punya kenalan tim produser Mata Najwa. Jadi ada salah satu kakak tingkatku, dia kemudian masuk di tim produksi Mata Najwa. Dan dia menelponku tanggal 5 Februari. Sebelumnya kan Zadid rame tuh, kasusnya tanggal 3. Sorry, tanggal 2 atau tanggal 3. Tapi pada saat itu UGM belum masuk, UGM baru masuk tanggal 5 atau tanggal 6. Di hari ketika Zadid melakukan itu, saya dan teman-teman lagi raker di Sleman.
Oke. Raker BEM itu?
Raker BEM. Raker pengurus BEM pertama kali pada saat itu. Kita kenalan dan sebagainya. Karena banyak pengurus yang belum pulang. Nah, kita pulang sampai di kampus, aku ditelepon oleh pihak tim produksi itu. Untuk apakah kamu mau mewakili BEM di Mata Najwa. Aku juga baru sadar ternyata si Zadid itu viral banget.
Karena baru sadar itu.
Ya kan karena aku di Sleman enggak pegang HP loh.
Oke. Oh iya, enggak ada sinyal juga.
Enggak pegang HP gitu. Ternyata baru tahu viral banget. Tanggal 5 dapat itu, aku bilang aku minta 1 hari buat
buat kabar.
Ngasih kabar. Ya udah, aku diskusikan dengan teman-teman, oke, ambil. Ambil. Hari berikutnya aku bikin diskusi umum terbuka, mencari pendapat gitu. Banyak banget yang datang, ada yang nggak pernah ikut BEM tapi dia datang karena dia pernah ke ASMAT, ada orang Papua juga, dan mereka diskusi, udah langsung berangkat.
Oh, jadi itu bukan hasil dari otak-otak orang BEM dong ya, tapi dari semua yang terlibat juga ya?
Iya. Aku istilahnya itu mendapatkan insight lah, sebenarnya apa sih yang terjadi menurut teman-teman UGM, apa sih, karena bagaimanapun aku ngomong okelah yang diundang aku, tapi pada acara itu kan aku dianggap mewakili semua anak UGM.
Ya, benar.
Dari yang ikut BEM maupun yang nggak ikut BEM. Dari yang peduli politik kampus sampai nggak peduli politik kampus. Mereka pasti menginginkan bahwa ada representasi UGM yang bagus lah di sini.
Oke. Terus ya seperti yang kita tahu sendiri, habis Mata Najwa dielulukan. Tapi aku baca banyak media, ketikan Obed Kresna di Google itu ada media-media agak jelek gitu. Medianya gede, tapi beritanya nggak bagus. Yeah. Inilah 6 gaya traveling Obed Kresna. 10 saya gandanya Obed Kresna. Yeah, yeah. Gimana? Rasanya gimana?
Ternyata impian saya masuk Line Today terpenuhi.
Oh, itu masuk Line Today juga?
Ada, kamu juga baru tahu. Baru tahu belum lama. Ternyata namaku kalau di search di Line Today ada semua. Tapi
baru baru traveling ya pertama kali itu ya?
Iya, baru pertama kali. Tapi emang ini sih, apa ya? Sesuatu yang tidak pernah aku duga gitu. Aku cuma mengatakan apa yang menurutku sesuai. Tidak, aku datang ke situ tuh bahkan tidak pernah berekspektasi untuk mendapatkan sorotan lebih dari itu. Ketika aku berangkat, tujuanku cuma satu. Aku nggak terpleset ngomongnya, dan aku nggak memalukan UGM. Udah gitu deh.
Beban ya,
sorry. Beban. Jadi kalau orang mikirnya ekspektasi kan gini ya. Nah, aku dari sini agar ke nol aja lah.
Oke.
Okay. Dari min sampai nol gitu. Ya udah gitu aja. Kalau kemudian ada sorotan dan semuanya, ya bonus orang lain aja ya. Bonus juga enggak, karena kadang enggak enak juga kemudian dapat sorotan gitu.
Tapi seberapa besar dampaknya setelah viral pasca Mata Najwa ke hidupnya Obed Kresna?
Sangat-sangat besar.
Ya, gitu.
Paling sederhana gitu.
Followers Instagram naik.
Followers Instagram.
Bisa sama apa ya sekarang?
Sudah lama pak.
Oh ya, setiap Februari langsung.
Sudah Februari langsung bisa swipe up saya.
Yang lebih fundamental?
Mungkin ini ya, bagaimana kemudian orang mengenal saya dan mengenal BEM sih. Nah, ini juga jadi salah satu poin penting juga. Saya kira banyak orang paham concern soal BEM juga mungkin dimulai dari situ juga. Oh, ternyata BEM itu penting juga ya. BEM itu penting untuk gimana pun kalau di luar, BEM itu masih dilihat sebagai representasi.
Yeah.
Jadi kalau BEM diisi oleh orang-orang yang tidak merepresentasikan UGM, ya hati-hati aja. Kira-kira kayak gitulah. Nah, kalau yang kepribadi sendiri, mulai kemudian orang juga banyak yang kenal, banyak yang pengen kenalan dan semuanya. Itu sih yang paling
kan habis itu, habis terkenal itu, terkenal quote-unquote itu kan sering diminta jadi pembicara. Kebanyakan yang diminta kamu omongin itu apa sih?
Banyak soal organisasi, soal gimana pengelolaan organisasi, manajemen organisasi, dan isu terkini.
Kalau hal-hal kayak yang fundamental kayak Pancasila gitu
sering sih, sering. Wah sering pak, aduh saya sampai
harus belajar dulu,
sampai dalam tanda kutip saya sebenarnya nggak terlalu nyaman untuk berbicara masalah soal ini ya, dalam arti bukan nyaman juga, tapi saya agak kurang serak ketika kemudian isunya yang dibawa adalah bahwa ngomongin soal radikalisme dan semuanya. Peran aku bukan ke situ. Yep. Tapi kalau ngomongin soal Pancasila, nasionalisme dalam perspektif lain, aku oke aja. Ya ada juga yang ngomongin soal Pancasila dan nama. Aku sih nggak apa-apa, aku seneng-seneng aja. Tapi itu yang paling sering sih. Orang menganggap saya sebagai anak muda yang paling Pancasila itu.
Padahal?
Ya, nggak juga. Saya masih belum berkeadilan secara kafah. Saya belum demokratis juga. Apalagi berketuhanan.
Ini off the record kan?
Iya,
gak apa-apa ya. Terus nih, pertanyaan terakhir, karena waktu yang angkat. Asma aku lalu pertanyaan dong. Oh iya, target lulus sebulan apa?
Target lulus apa?
Target lulus.
Kapan?
Kapan?
Wisuda Mei, Pak.
Wisuda Mei?
Mei 2015.
Harus.
Harga mati.
Udah terlalu lama ya?
Udah terlalu lama. Saya udah setahun masuk kelas untuk kuliah itu. Udah September 2017, Pak. Coba ya, hampir 1,5 tahun saya kuliah bayar UKT, rambut di kelas aku, Pak.
Oh iya, kalau UKT itu meskipun nggak ngambil kuliah, tetap bayar ya?
Apalagi nggak boleh cuti, Pak.
Nggak boleh cuti ya?
Nggak boleh cuti.
Maksud sih?
Jadi kalau kamu memimpin organisasi resmi, kamu ambil cuti. Karena kalau kamu mau cuti, semua akunmu di kampus itu dinonaktifkan. Padahal kayak rekening dan semuanya itu atas nama.
Ya bilang aja, tapi saya udah jadi public figure nih, Pak.
Nah itu harusnya saya bisa mencapai.
Ya udah kayak gitu dulu.
Siap.
Masih banyak Mas Obet
Kresna.
Thank you banget.
Mantap.
Dadah.